ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 हरे कृष्ण दमदोषि न ट्रांसेंडेंटल सेमिनार पुनर्वियो transcentralna psihologija, molim?
Dobro, znači.
Da. Sve dobro, jeste?
Jeste. Konflikum
sada. Ti si prvi put sada, jel? Znači, ovo je seminar transcentralne psihologije i ovo je deveto po redu predavanje. Znači, prilike, pa, tu smo negdje, blizu polovine. Sad ne mogu da ocenim, ali... Molim?
Tu smo
desno. Tu smo desno, da. Ajde, kao i po običaju, da se podsjetimo šta je bilo prošli put za one koji nisu bili i, naravno, ko je bio? Jelena je bila? Danica? Ti si bila? I tako? I ti si bio? Ko će?
Samo ime je
Ajde, dame.
Lady.
Ono, čisto da se podsjetimo da vidimo o čemu je bilo reči. Ima dobro od sredine.
Evo ja mogu dve rečenje.
Reci.
Pa pričali smo između ostalog o kreativnim energijama.
Da, da.
O spoljašnjim i unutrašnjim energiji. Govorili smo i o Ivićem, da smo mi sa njegove Ivićem stvari
energije.
Mhm. Ili tako nešto.
Da, da.
I da smo inficirani bunom strah.
Dobro. I kako se rešava ta infekcija?
Pa malo se mi sad.
Dobro. Pričali smo nešto i o rasi. Odnos, rađaj se rasa. Sećaš? Ko se seća? Odnos između rađaja se i rase. Pričali smo o među prostoru koji predstavlja praktično ponašanje Vajšna u ovom materijalnom svetu, ponašanje Bhakti, to je middle ground, to je među odnosi. Sećate se?
Da, da, treba da matna sestra da nauči da deva, a pred pasi tek možemo da...
Da, rekli smo dobro da je materni svet sam po sebi, ono,
Krišna. Ja ne možemo odmah skočiti na primjer na zapad Krišne. To bi se činjeni da prije deka sebi. Moramo prvo...
Pričali smo, da.
Svesni prvo osnovi stvari po sebi. A tek posto možemo polako postati da...
Pričali smo o Paramarti i Vyavahari,
sad ću se.
Paramarta je transcendentalna,
a
Vyavahara, to je delovni, čak i Krišna ima Vyavahara zabave, kad dođe u materni svet, znači ovo je materna kreacija, je zabava Krišna. I Bhakta ne bi trebao da bude zbunjen ovom kreacijom, zato što on treba da tretira ovu kreaciju kao što je Krišna tretira, znači kao Krišnu zabavu. I zato sa tog stanovišta se ne upetljava. Da kad nešto znate, onda nema potrebe da... Kada mi radimo gluposti, kada se uplićemo? Onda kada nećemo da znamo, kada prestaje da nas interesuje istina, onda kreće agonija, onda kreće problem. Ali sve da se trudimo i upiremo da znamo, da dokučimo neku istinu, i tu krajnju istinu, onda, iako ima poteškoća, naravno, na tom putu, na neki način, imamo cilj, imamo viziju za kojom idemo i onda na neki način to je lakši put.
Sve je deo Krišne zabave.
Sve je deo Krišne.
Sve
je deo Krišne. Kako?
Mislim, Bhakti, koji su svesni Krišne, da li koji je deo Krišne zabave?
Pa na neki način, pazite. To je razlika, upravo to. Znači, razlika između običnog, uslovljene duše i Krišnog Bhakti je što? Bhakta svojevoljno, znači znalački uzima učešće u Krišnoj zabavi, dok ovi svi ostali to ne rade. Oni učestvuju u svojoj zabavi, a ne u Krišnoj. To je razlika. Da li jedno?
Uslovljene zabave.
Kako?
Uslovljene zabave.
Uslovljene zabave, da. Znači večno oslobođene zabave i večno uslovljene zabave. Možda birate. Da.
Može konkretno šta se znači? Zabava.
Zabava.
Na primjer,
pa to je, ja kažem, pazi, to nije zabava, to je naravno ironija. O tome se radi, da je to ironija, to nije bukvalno zabava.
Da,
u tom smislu. Tako da, hoću da kažem, znači, da ako ne vidimo da je da ovaj materni svet, čega smo mi svedoci, bar deo toga, mali deo toga, ako ne gledamo kao sa više instance, ako ne povezujemo tu priču sa Krišnom ili bilo šta u okviru njega, onda je to naša halucinacija, naša poznatelja navodna zabava. Mi mislimo da sprovodimo naše zabave po ugledu na Krišnu, odnosno hteći, želeći da imitiramo Krišnu. Mada to radimo, iako ne znamo Krišnu, iako kao, mislim, jeste negde opisano, ali nema direktan uvid. Na neki način to je intuitivno, ljudi rade u maternom svetu, zato što su deliće čestica Boga. Znači sve ono što Bog radi, radi i manje više živo biće u maternom svetu, odnosno pokušava da imitira. To je taj element je u svima nama. Svi smo i mali Krišna.
Da.
U tom smislu. Tako da, ali bez velikog Krišne, bez velikog Krišne manje više smo zbunjeni. I onda to nas košta. To nas košta zato što ono.
I uopšte, radi informacija na prirodu ne dozvoljava da to bude zabav.
Pa kakva je zabava kad unutar maternog sveta patimo?
Pa da, baš upravo to, zato što je to satkano, materni svet je satkano to. Ne od drvulja i zlata, nego od zlata i...
Tako, propadljive, pun, ono, što kaže, da je reći akvari. Znači, tri gune prirode su tu dominantne, za razliku od duhovnog sveta gde ne postoje utjecaj tri gune, ne postoje utjecaj vena. Nema prolaska, nema trajanje, samo je sve večno, u tom smislu, sve je sada i ovdje. Ne postoji trajanje, ne postoji početak, sredina i kraj. Nema nešto da će da završi. Krišne zabave su iznova večne, one sad u ovom trenutku se dešavaju negde u nekom uđenu verzima.
A što nema početak, nema ni kraj?
Molim?
Što nema početak, nema ni kraj, dakle
večno. Da, sve ono što nema početka, nema ni kraja i to je po definiciji ono večno. To je to. I to ono, upravo mislim da smo i o toj kategoriji pričali večnost, kad bi samo imali pojem doživlje večnosti, znanje, znači uvid u večnost, onda ne bi bili zbunjeni. Samo nam ta realizacija, da kažemo, večnosti, znanje i blaženstvo treba. Iako mi jesmo po definiciji puni znanje, večnosti i blaženstva, ali nemamo realizaciju toga.
Bila je jedna lekcija sa nekim svetim duhovnim učiteljem pričao baš o tom, da kad bi u našem mozgu, iako ga ne koristimo 100%, pa čak i u tom celom 100% mozga, ne postoji taj deo gde bi mogli da shvatimo tu večnost. Tako da to je... Znači, možemo samo da verujemo u to da postoji večnost. Jer kad bi u momentu, čak ja mi da je Šila Pravca to govorio, u onom smislu kad bi videli koliko je Bog veliki, odmah bi mi se predali. Na taj način kad bi videli večnost i shvatili, momentalno bi...
Point u tome što, sve počinje sa verom, lepo se rekao. Znači, kad bi verovali da je Krišna stvarno postoji, mi bi mu se predali.
Da, pa što?
A mi još uvijek ne verujemo da Krišna postoji, iskreno.
Da.
I jeste da mi tu obožavamo, radimo nešto, tako dalje, trudimo se, ali negde u dubini duše mi možemo intuitivno da to pojmimo, na neki način da osetimo, ali nemamo veru. Mi nemamo veru u Krišnu. Mi ne verujemo da Krišna postoji. Onako kako je opisano u svetnim spisima. U Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam i tako dalje. Pa nemamo veru, mislim, imamo neku veru, ali ta vera je mala, mizerna, smešna. Čak u veru u ono što je Prabhupada uradio, što je uspostavio, što je se napravio za kratko vreme. Dokaz da čovjek ima veru u to što veruje, uslovno rečeno, jeste da ide tim putem.
Da živi
to. Da to sprovodi u praksu. Jer ako to ne sprovodi u praksu, onda džaba ti vera. Koja vera? U što vera? O tome se radi. A? Se slažete? Tako da, tu vera je početak, vera nije kraj. Neki ljudi misle da, dovoljno verovati, bit ćeš spasen. Samo veruj. Rečeno je veruj i to je to. Kraj. Ja završio, verujem. Međutim, vera ne, sa aspekta vedskog tumačenja, vera znači početak. Švada. Pa onda ima čitave, čitav niz, čitav spisak nivoa koji idu iznad toga. Na kraju, ne znam, ima ruči ukus, pa onda čvrsta vera u ruči ukus, pa prema, pa mahabava, pa ustvari mahabava, pa prema i tako dalje, ne znam, nije nakon na sve nivoje. Ali u principu, tako da pustimo. Tako da krajnje odrežište, odnosno krajnje postignuće je ta prema. Čisto ljubav prema Bogu. O čemu mi možemo samo da tono. Tako da, sa distance kao. Rezurno, da, ima smisla. Nema dožive, nema realizacije. Znači, nedostatak realizacije, kao što se rekao, je spekulacija. I obrnuto, nedostatak spekulacije je, odnosno, da, je realizacija. I da, to važi u zemlji. Tako da što manje spekuliramo, pređemo doći do nečega, do dožive, do realizacije ovog materijalnog sveta, Krišne, njegovih energija, čitave postavke, kako što čovjek odlači. Jer što znači spekulacija? Postoji razlika između mentalne spekulacije i filozofske spekulacije. Filozofska spekulacija nije isto što je mentalna spekulacija. Mentalna spekulacija je, recimo, kada čujete stih u Bhagavad Gita gdje Krišna kaže ja sam ukus vode i, ne znam, zvuk u etru i snaga u čovjeku, neko može zaključiti, ok, Krišna kaže da je on voda. Znači, Krišna je jednako voda. To je bila mentalna spekulacija. Znači, on spekulira o tome i tumači šta ono što Krišna kaže. A filozofska spekulacija je stvari pokušaj da osoba sa nivoa i racija i emocija prodre u tu dubinu Krišnih reči i stalno se preispituje kako je to Krišna ukus vode. Kako je to divno, bajno, sjajno. Daj da kako, bi, kako mogu da kako taj osjećaj može da me prožme, kako mogu da uronim u nektar onoga što Krišna govori i tako dalje i tako dalje. Tako da u smislu, da, filozofska spekulacija je bila stalno preispitavajući i trudeći se da shvatim, što kaže pravo, try to understand, pokušaj samo da shvatiš kako stvari funkcioniš, kako Krišna vidi ovaj materijalni svijet, ne kako ga mi vidimo, jer mi ga ne vidimo. Mi ga zapravo ne vidimo. Šta ono što mi vidimo od materijalnog svijeta? To su mizerni fragmenti. Ne vidimo ni celu planetu Zemlju. Ne vidimo ni ceo grad u kome živimo. Ne vidimo ni sebe, ni sve komšije u kući, odnosno oko kući, u zgradi, u naselju u kome stanujemo. Šta onda vidimo? Znači, to je vrlo uprošćena varijanta, kažem, ja vidim. Ali šta vidiš? To je smešno. Tako da, ono, vrlo smo ograničeni. I to je, ne znam, takva postavka. Postoje hijerarhije iznad nas, ispod nas, koja vide nešto drugo. Ili više ili manje, čak od nas, ali vidi drugačije. Jer to vede vedski spisi, eksplicitno, znači vrlo precizno, navode. Osnovne očeste hiljadu oblika, Ali ok, da se ne udaljimo dalje, da ne idemo o teme, nego da idemo dalje. Slažem. Današnja tema, krećemo sa temom, znači prošla tema je bila vrhunski odnos, vrhunska vezanost, o tome smo pričali. Kako da se odvežemo od strasti, od vezanosti za materiju, kako da se vežemo za Krišnu. Jer u principu biti vezan nije samo po sebi, ne znači loš, nije ništa loše. Ali je loše što mi sve što smo dobili na korišćenje zloupotrebimo, pa čak i tu vezanost. Mislim, mi se vezujemo za pogrešne stvari, na pogrešno mesto, pogrešno vreme. Za pogrešne ljude, pogrešne koncepcije, ideje itd. I to je ono što je problem, znači zloupotreba je jednostavno, to je viša, to je jača sila, znači sila vezivanja je mnogo jača nego što imamo da zamislimo, to je prirodni afinitet duše, zato što je to prirodni afinitet Krišna. Pošto smo mi delići Krišna, to je sasvim prirodno da budemo vezani. Pitanje je samo za koga ili šta. I ako tu vezanost usmerimo ka Krišni, onda ta ista vezanost donosi oslobođenje. Znači, ista ta vezanost. Prema tome, nije vezanost po sebi loša. Ali vezanost za, niti je materijni svet loš, ali vezanost za materijni svet koji je privremen, prolazan, trepeljav i tako dalje, i je negde gubljeno vreme. Ako tu smo došli samo da isprtimo sva dešavanja ovog materijnog sveta, onda gubimo vreme. Ako smo došli da propovedamo, da širimo, ovu večnu temu istinu o Krišni, onda je to druga stvar. Odnosno direktno u funkciji Krišni. I onda nije bitno gde se nalazimo, da li smo na rasnim planetima, zemaljskim ili paklenim. Jer nas dužnost povezuje sa istinom. Dužnost je dharma. Ako radimo dharmu, to je istina. Zelo jednostavno. Znači ako smo u funkciji, ono gaže zašto je nas Krišna dao, to je istina. To je istina. Nije loš. Ali ako radimo tuđu dharmu, tuđi biznis, čak i savršeno kaže Krišna Bhagavad Gita, gubimo vreme. Onda je to kažnjivo. Kako hoćete da uživate, ne znam, tuđu ženu ili tuđu muža ili ne znam pojma, tuđu vlasništvo. To je kršenje pravila i propisa. I onda je to, to se sankcioniše. To sankcioniše oni koji su zaduženi da to sankcioniše. Šrimad Bhagavatam 11.28.28 opisuje psihopatologiju bhakta, koji na neki način reaguju sporo na lek regulisanih među odnosa vedske kulture. Rekli smo da vedska kultura u stvari kroz te razne propise, dužnosti, regulacije i tako dalje, nama pomaže da živimo regulisano. A kada živimo regulisano, onda smo jako blizu istini. Onda živimo istini. To je ono što je bitno. Kaže, kao što se nezalečena bolest ponovo pojavljuje i ponovo nanosi patnju pacijentu, um koji nije sasvim očišćen od razvratnih tendencija ostaće vezan za materijalne stvari i nanositi uzastopnu agoniju nesavršenom jogi. Prema tome, postoji stih koji nas ohrabruje da uspostavimo čvrst odnos sa baktama koji lepo sprovode predano služenje. Jer u njihovom prisustvu naše vezanosti zasigurno će biti očišćene. Znači ono što nam je potrebno je atmosfera, društvo, čisti bakta. Znači s kim si takav i to je ono što je bitno. Kaže, svaka učena osoba jako dobro zna da je vezana za materijalno najveće upetljavanje za duhovnu dušu. Ali, ista ova vezanost u slučaju samospoznatog bakta otvara vrata ka oslobođenju. To je upravo malo što sam rekao. I to je stih iz trećeg temelja Šrimad Bhagavatam 3.25.20. U sledećem stihu se srećemo opet sa terminom anjonja, odnos. Mislim da sam ovaj prošli put pričao, ne vezam se posjetimo. Međutim, ovaj termin je ovdje povezan sa zavišću. Pričali smo o zavišću jako puno prošli put. Kaže, zbog neznanja, materijalista ne zna ništa o povoljnom životnom putu, svom pravom samointeresu. Požudna želja ga samo vezuje za materijalno uživanje i sve planove pravi sa tim ciljem. Zbog privremenog materijalnog uživanja, takva osoba stvara društvo puno zavisti i zbog takvog mentaliteta uranje okean patnje. Takva budalasta osoba čak i ne zna šta se dešava. Rekli smo da u duhovnom svetu nema zavisti, to je jedina stvar koja ne postoji u duhovnom svetu. U materijalnom svetu svuda je zavist. Mi živimo u atmosferi zavisti. I šta očekujemo, kako očekujemo da nam bude bolje? Kad je sve sastavljeno od zavisti. Sve vrbi od zavisti. Možda nismo toliko, ne obraćamo pažnje, ali ta zavist je u nama, iza nas, svuda. Materijalni svet je pun zavisti. I dešavanja koje se baziraju u njemu, baziraju se na zavisti. Tako da ono, šta je zavist? Zavist je upravo antipodni koncept predano služenje, odnosno nesebično služenje. Jer ako hoćete da se rešite zavisti ili ste zavidni na neku osobu ili na Krišnu, a vani više, svi smo zavidni, indirektno ili direktno na Krišnu, onda uzmemo poslužimo tu osobu, onda uzmemo poslužimo Krišnu. Jer to je jedini lek način kako možemo da se rešimo zavisti. Vrlo jednostavno. Nema tu izmišljenja vruće vode i neke silne nauke, ne trebamo fakultet za to. Jer ovo je, znači, takav postupak. To je bio početnik od prošle lekcije, sad krećemo sa današnjim temom, a to je Siddhanta Alasa. Rekao sam prošli put da ćemo danas pričati o takozvanom fenomenu lenjosti. Zašto smo mi lenji da se bavimo duhovnošću? Jer ta lenjost je u stvari isto veliki problem. Ne samo zavist, ne samo pože da pošle kod mene, nego i lenjost srca. I kao i sve ostalo, lenjost je isto kategorija povezana sa utjecajem guna. Prirode. Koja bi to guna bila?
Tamas.
Tamas. Šta znači tamas?
Neznanje.
Neznanje. Šta još?
Tama.
Mrak. Šta još?
Lenjost.
Šta još? Inercija.
Neznanje.
Nezainteresovanost. Tako da to su sve kategorije koje negde, ono, manje više ljudi u materijalnom svetu su u toj fazi. Znači, piše su u toj fazi nego u guni sase, nego u guni ljudine. Previše jedanje, previše spavanje, premalo spavanje, sve su to simptomatične stvari. Kaže, osoba koja je sidanta alasa ili lenja da razume filozofsku istinu, ne može nadići prepreke svoje materne uslovenosti. Čime da nadiđe u materne uslovenosti? Kako? Čime? Znači, potrebni su neki mehanizmi, poznatima navoda, pomoću kojih mi treba da nadiđemo našu materijalnu uslovenost. U Šrimad Bhagavatam 5.14.29 i 30 opisana je veza između nemarnog, tvrdoglavog i lenjog stava u pogledu izučavanja Vajšnava Vedanta filozofije i nastanka požude, zavisti i uvredljivosti u društvu Bhakta. Inače, ovaj deo priče seminara je vezan, još uvijek je vezan za odnose, za međuljudske odnose i odnose između Bhakta i između Vajšnava. Tako da još uvijek smo u tom domenu. Kaže, pseudosvami, jogi i inkarnacije koje ne veruju u postojanje svevišnje božanske ličnosti su poznati kao pašandi. Što znači pašandi? Da, prevodi se kao vređavci, nevernici. Kaže, oni su posrnuli i zavedeni zato jer ne poznaju pravi put koji vodi duhovnom napretku. I svako ko ima pristup, svako ko im pristupi, sigurno će postati zaveden. Malo pre smo rekli, kad smo u društvu čistih naprednih bhaktana, onda imamo šansu da se i mi sve više i više oslobodimo materijalne usklađenosti i tako dalje. Međutim, kad smo u društvu nevernika, pašandija, koji tretiraju ovaj materijalni svet kao mesto gdje su oni došli da uživaju, da budu Bog i tako dalje, onda postavimo inficirani njihovim uticajem, njihovim mentalitetom. I to je ono što je nezgodno. Nadam sve takve osobe su lenje po pitanju poznavanja nauke Bogu i to ovaj stih vrlo jasno kaže. Ovdje ide nastavak prevoda Šrimad Bhagavatama iz 5. pevanja, 5, 14, 29, 30, kaže, tako prevaren ponekad uzima utočište pravi sledbenika vedskih principa, Brahmana ili osoba svesna Krišna, koji poučavaju svakoga kako da obožava svevišnju božansku ličnost u skladu sa vedskim obredima. Međutim, nesposobni da slede te principe, takvi nitkovi ponovo padaju i uzimaju utočište šudra, koji su veoma vešti u stvaranju uslova za upuštanje u seks. Seks je veoma istaknut među životinjama, kao što su majmuni, i takvi ljudi, postaknuti seksom, mogu se nazvati potomcima majmuna. Znači, Darwin jeste bio u pravu. Da. Manje više, većina populacije je nastala od majmuna, odnosno, ne direktnim putem, ali indirektno. Znači, sve ono što majmuni rade i većina populacije ljudske danas u svetu. Na taj način, kaže se, potomci majmuna, poznati kao šudre, međusobno mešaju, ne mareći, žive i kreću se slobodno, ne znajući koji će života. Očarani su kada vide lica jedni drugi, koji ih podsjećaju na čulnu život, uvijek su zaokupljeni materijalnim aktivnostima, poznati kao gramija karma, i teško rade, ne bili ostvarili materijalnu dobrost. Tako potpuno zaboravili da će jednog dana njihov kratak život biti okončan i da će se degradirati u evolutivnom ciklusu. Većina ljudi nakon smrti ne ide u raj. Ne znam da znate to. Pitanje je da će da završi, da će da dobiti eventualno ljudski oblik. Ali, Bogom jedan dobar deo ide u pakao. Odnosno ide u niže sfere, u niže oblike postojanja ispod ljudskog. Tako da, to je fakat, to je činjenica. I onda ljudi gaje lažnu nadu da bez obzira šta ja činim i kako radim, jedan je život i jednostavno ljudski oblik je praktično odmah tu do Božije, prvi sljedeći korak je znači ono, oboženje ili ne znam šta, i onda posle smrti idemo Bogu, idemo ili idemo u raj. Međutim, vede kažu ne, to je važno samo za ljude, kaže, samo za one ljude koji su stvarno pre svega u tom životu živjeli ljudski život i uspjeli da nadiđu čak i tu uslovljenost, da kažem, ljudske inkarnacije. Kaže se da čovjek po definiciji danas u našem materijalnom svijetu, u našem vremenu u kome živimo je samo legenda i mit. Čovjek je mit. Ne znam da znate to. Čovjek ne postoji, ljudsko biće, retko ćete naći ljudsko biće danas na planeti Zemlji. To je više legenda, to je više mit. Jer manje više ljudi su danas životinje. Kaže, dvi pada pašu. Životinje koje je hodio na dve noge. Pašu. Pašu znači, ono, stoka. Životinje. Životinje zato što se ne raspitaju o višem cilju. Ljudsko postojanje. Koje je krajnji cilj, koje je krajnje obilište? Šta mi je činiti? Kako dostići taj cilj? Ne. Upražnjavaju sve nečasne radnje za životinje, onda se nadaju dobrom ishodu. Ali to je suludo. Mislim, sam taj mentalitet pokazuje stvari koliko su tupi, glupi, nezreli, neupućeni i nemarni. I lenji. Lenji da se bave, da se raspituju apsolutne istine. Ljudsko biće po definiciji je neko ko kreće da se raspituje. Ko sam? Za šta sam? Odakle dolazim? Gde idem? Šta mi je činiti? Kako sutra će stvari stajati? Kako preko sutra? Šta je bilo pre? Šta će biti posle? Tako da. Znači to su ko je Bog, ko sam ja. Znači to su pitanja koje ljudsko biće postavlja. I na taj način, kako vreme prolazi odmiče, kada dobije odgovore na sva ta pitanja, on polako evoluira, napreduje. Polako se približava onoj ideji ljudskog bića, onoga što u stvari došao da potvrdi. Jer mi kad se rodimo u ljudskom obliku nismo ljudi. Nemojte mi reći da su deca ili male bebe ljudi. Pazite, to, oni su dobili potencijalno, da, to je pitanje vremena, ali pošto je sve pitanje vremena, mi to vreme koristimo na raznorazne glupove načine. Prema tome, jako veliki broj ljudi nisu, i kada dobije punu formu, da kažemo, ljudsko biće, nisu ljudi. Tako da ono, to je iluzija da čak na ovom planetom prve ljudi. Ne, ljudi su manje više svedeni na radnu snagu, na robove, tako dalje, tako dalje. Upravljaju demoni, koji su mnogo superiorni i moćni nego ljudi. Uvijek je bilo i biće. Imate u Ramajani opisan, u Mahabharati opisan. Tako da. Znači, ovdje imamo nekoliko zanimljivih stvari. Jedna od njih je, kaže, Ati Kripana Budi, čija inteligencija je tupa jer ne koriste na pravilan način ono što posjeduju. I druga je Anjonja Mukka Niriksana Adina, kaže, kada vide lice jedni drugih, znači kada muškarac ugleda prelepo lice žene i kada žena ugleda snažno telo muškarca, oni požele jedno drugo. Zašto je inteligencija tupa, kaže? Zato što je ne koristimo na pravilan način ono što posjedujemo, ono što nam je dato na korišćenje. Šta to znači? Pa dato nam je, ljudski oblik nam je dato. Šta nam je dato? Da sam na neko vreme, neka inteligencija, neka prana, neko polje aktivnosti, polje delovanja, um, inteligencija. To mislim da stoji u Bibliji, da je čoveku dato ono, i životinje, i bilje, i sve na zemlji, da bude gospodar toga, ne da ubija. I tako da. Znači, mi ne znamo šta da radimo s tim što smo dobili. To je ono što nas tere u agoniju, što nas tere u problem. To je to. Ako nešto imate, a kad ne možete da ga se otarasite, jednostavno u ovom sebi ćemo biti dok mu vreme ne otkuca zadnji čas. Jako je nezgodno, jer vi ne možete da nećete da živite. Kaže, mora da se umri, mora da se živi. To su dve stvari koje mora. Ne možemo mi. Mislim, može čovjek može da digne ruku na sebe, ali onda je to, onda dobije telo duha i to je to, onda je tek neće dobiti ljudsko telo, odnosno neće dobiti utelovljenje i haha, pokazi. 7
milijuna.
Kako?
7 milijuna.
Šta 7 milijuna? Čiji? To je pitanje, čiji? Znači, anyway. Tako da u principu, ako ne znamo, ne znamo, znači opet, nemamo znanje, šta, zašto, čemu, šta služi, gde, čemu, mesto i tako dalje. Kako ćemo da donosimo odluke, kako ćemo da funkcionišemo? Ja se iskreno sam zaprepašćen fenomenom kako ljudi danas i pored gomilene znanja ipak nekako opstaju, žive, rade, zarađuju, žene se venčaju, rađaju potomstvo i tako dalje. Sve to funkcioniše savršeno. Očigledno da to nije njihova zasluga, da postoji neka viša inteligencija koja ima negde za cilj da ispuni tim jadnim i bednim uslovnim dušama žele. To je interesantno. Ili, čak ljudi sa dobrom i materijalnim inteligencijom oni koriste za materijalne stvari, a ne za duhovne. Tako da je velika misterija kako sve to zapravo funkcioniše. Neko to je u stvari nečiji, to nije naš plan, to je nečiji drugi plan. Jer da je naš plan, davno bi ono, prestao da postoji u praksi. Ali pošto je to nečiji viši plan, on još uvijek traja. I onda mi gledamo kako, ne znajući naravno to, mi mislimo, ne, ovo sam ja stvorio, ja, to su moje deca, ma nema. Fadna. Kako? Gde su ti deca? I do koje godine su tvoje deca? Ne pođe u školu ili dok ne uđe u pubertet ili nema pojma, dok ceo život, šta? Tako da ono, ne, to su gluposti. Ništa nije naša. Mi smo tu kanal neki došli da odradimo nešto i to je to. Sljedeća tema, poniznost ili da li treba biti ponizan ili treba argument se. Šta mislite? Molim? Ne znam, ne znam se samo po sebi.
Da li treba, može
biti ponizan ili treba argument se? Misliš, ti misliš argument. Zašto?
Pa ne, prema kome?
To je isto važno pitanje, prema kome čemu? Padeži, ja? Kome čemu? A, ko šta, kome čemu? Kaže, sa iskrenom poniznošću, Šila Prahlad Maharadža, znate svi ko je Prahlad Maharad? A, svrstava sebe među one duše koje su zapale u užasno bespomoćno stanje čulnog uživanja i najviše ga boli to što vidi kako ga istovremeno čulo vuku na mnoge strane. Kaže ovako, dragi moj gospode, on ne pogreši. Moj položaj je kao položaj čoveka koji ima mnogo žena koje sve pokušavaju da ga privuku na svoj način. Naprimjer, jezik privlači ukusna hrana, polne organe, seks sa privlačnom ženom, a čulo dobira meke stvari. Mada je pun, stomak želi još više, a uvo, ne pokušavajući da sluša o tebi, obično želi da sluša pesmi s filmom. Čulo mirisa privlači nešto drugo, nemirne oči, prizori čulnog uživanja, a aktivno čula nešto treće. Tako sam bez sumnje poslan. Samo
ovo iz filmova, kakvih filmova, kad
ne bilo
filmova,
to nije filmova.
Ako treba, pa ne. Da, da li
to da vam treba? Ne znam, nisam...
Ja nisam... Samo da, ovo je trebalo da se
radi. Da, ja slažem se. Vjerovatno iz muzike i teatra. Pošto je teatr postao uvijek...
Kako je trebalo da upusno se šta...
Mislim, to je takav prevod, ja nisam prevodio, ja sam pokupio prevod, tako da... Ali vjerova ja pretpostavljam da je teatar, mislim. Teatar, muzika, play... Anyway. Znači, Prahlad Maharadž, za koga znamo da je bio čisti bhakta, mada je rođen u demonskoj porodici, otac mu je bio Hiranyakashipu, veliki demon koji je htio da ga ubije, zato što ovaj služio Krišnu. A upravo govori ovo, kaže, pazite, čak sam, ajde kažemo, samospoznate osobe, po čemu su one samospoznate? Ne zato što oni, što njih više, što oni jednostavno više nemaju trunke požude u sebi, ne. Jer dogod imamo telo, požuda se javlja i u umu i u čulima i tako dalje. Buda je rekao da jednostavno da je požuda poput vatre u svim čulima ono, je prisutna zauvek i da je to priroda čula. Se to ono, jednostavno, to je, ako pokušate da dolijete benzin na vatru, onda nećete ugasiti vatru, naprotiv, ono će da se razbukti. Tako da u principu to je priroda čula, to je priroda uma, ali kao što ovaj seminar govori, mi nismo um, mi nismo telo, mi nismo čula. Kaže pravo pa telo znači čula. Znači mi nismo ni um ni telo. Prema tome, stvar je jasno, znači samo spoznata osoba je neko ko se ne poistovećuje zauvek. Ni sa telom, ni sa umom. Iako nagoni dolaze, iako možda neke misli dolaze i tako dalje i tako dalje. Znači, dok smo u maternom svetu, to će biti sastavni deo naših izazova. Ali samospoznata osoba upravo zna kako da kontroliše te nagone. I šta da radi po pitanju tih stvari. Jer običan usluženi čovjek ne zna šta da radi. I on radi ono što misli da treba da radi. Ono da ga čula vuku, da ga nagoni vuku, on će to i da radi. Upravo to jeste poenta, ono, od malosti. Ali samospoznati mudrac, on nije vođen nagonima čula i umom, njegovim, materijalnim. Tako da, on ne funkcioniše, drugim rečima, sa nivoa tela i uma. On funkcioniše sa nivoa probuđene inteligencije, budi. Budi yoga. Ili sa nivoa devotije, bhakti yoga. I onda pošto je čitao njegovo biće, njegove oči i njegove srce preplavljene devocijom, onda on deluje na tom nivou. On nema vremena, ajde kažem tako, nema vremena da jednostavno se bakće, da kažemo, tim nekim stvarima koje su ono, više potrebne na nivou tela, na nivou uma. A kad nadiđete telo i um, nivo tela i uma, onda te potrebe, kažem, dogod imate telo, imat ćete ih, ali one su svedene na minimum. Moramo da spavamo, moramo da jedemo i tako dalje i tako dalje. Ali tamo toliko koliko nam treba da održimo telo i dušu zajedno, ne više na manje. I onda pravo Maharaj kaže u stvari da mu je jako teško, da je čak posramljen, zato što jednostavno ga čulo, su ga rastrgali na sve strane, kao neke žene, kaže on. Svako vuče na svoju stranu, ajde uživaj ovo, ajde uživaj ono, ajde uživaj ono. Hoću da kažem da jednostavno iz ovoga vidimo da ni svetima nije lako, ko kaže da lako. Ali, ne znam, imate u hrišćanstvu podvižnike, imate ispasnike, imate joge. Zato oni se odvajaju, odlaze iz ovog, da kažem, iz tog socijalizacije, povlače se negde u manastire ili u brda ili u šume ili nemam pojma, da bi meditirali. Međutim, u današnje vreme u Kali Jugi to je jako teško. Zato što te stvari ostaju u umu. I možete otići u pećinu i neko da vas zakuca tamo, da vas ono, spusti, ne znam, dole 20 metara u dubinu i da vas ostavi tu i da ne može izađete. Ali kad krene um da flipava, što će tamo? To je isto kao u ćeliji, u samici. Kad um krene da treba se izboriti s umom. I to uopšte nije najma. Jer um je malo, videli smo tokom ovog seminara, vrlo realna substanca. Nije senka, nego je substanca. Kaže, zato se u narodnom stihu Prav Maharadža usredno moli Gospodu da ga oslobodi od uzastopnog rođenja i smrti, koji nastaju od asana, odnosno konzumiranja vulgarnih čulnih objekata s jedne strane i od mnogih strahova koji nas proganjuju s druge strane. Zašto se uzastopno rađujemo i umiramo? Zbog čega? Zašto postoji za nas lanac krug samsare? Zato što konzumiramo vulgarne, čulne objekte s jedne strane i s druge strane imamo bezbrojne strahove koje nas proganjuju. Tako. Da se slažete. Jel konzumiramo vulgarne stvari? Šta mislite? Pa naravno. Naravno da konzumiramo. Zato što još uvijek nismo na čistom nivou ono, devocije, predano služenje i ne vidimo samo Krišnu i svuda Krišnu. Daleko smo od toga. A sve ostalo u maternom svetu manje više je vulgarno. Manje ili više. Čak u nazivu nekih biljaka na latinskom imate vulgaris. Ne znam, za pasulj, ne znam kako se pasulj za vulgaris, pa ne znam. Ili krompir, ne znam pojma. To je naziv za... za recimo pasulj ili krompir. Ima tu na latinskom samom nazivu reč vulgaris. Naravno, ali interesantno je...
Odnosite nam to da je to obično.
Da, obično. Možemo ići u kone reči, etimologiju reči, vulgaris, vulgarna, šta znači i tako dalje. Ne znam ja šta znači ta reč. Običan?
Da. U prvom, osnovnom znači.
A sećate se prošli put šta smo pričali? Da postoje obični odnosi i transcendentalni odnosi. Postoje običan svet i duhovni svet. To je to. Vulgarno znači obično. Mediokritetno. To je vulgarno. Biti vulgarno znači biti mediokritetno. Evo, se slažem. Znači manje više ljudi od današnje populacije mediokritetska. Ako je, čak ja mislim da je isto to bilo na globalu. Na globalu. Jer kako vreme odmiče, kako Kali Yuga odmiče, jednostavno... Danas od čoveka ne traži da puno razmišlja. Zato što nema potrebe, ima ko će za njega da razmišlja. Veliki brat. Big daddy. Znači, napravili su takvu postavku da vi jednostavno nemate šta da razmišljate, naše da razmišljamo, mi vas vodimo u prosperitet, u sigurnost i tako dalje, vi samo konzumirate, uživate, zarađujete i trošite. A veliki brat će da se pobedi. I tako dalje. Tako da ono, na taj način vas parališu, na taj način vas čine još, lenjima. I onda upadamo u takvu debelu iluziju da mislimo sve nam je potrebno, sve je završeno, sve je održeno, sve je sređeno, ja više nemam što, ono, nemam više potrebu jednostavno da da radi bilo šta. Veliki brat sve nazve, on sve zna prema tome. I to je to. Znači, ta opasnost dolazi upravo od demonske inteligencije, koja napravi takvu postavku da vas, kako bih rekao, da vas stavi u kontekst, da vas uljuljka, da vas uspava, da vas umrti, da postanete što inertniji, tako da mislim nam, i što ono, tuplji, da inteligencija bude što neupotrebljivije. I onda šta vam ostaje? Ostaje vam guna strasti i neznanje. Znači sanjanje, znači, ostaje vam dubok san i san. To je sve što, na, to su nivoje na kojima 99% ljudi danas funkcioniše. Dubok san, gde nemate pojma ni o čemu zapravo, i neki san, neko strastveno stanje svesti, gde lutate gore dole, ali jednostavno ne postoji logika koja će da povezuje stvari. I onda je sve tako jednostavno razvazano i ono, najvjerojatno. Kaže, Prabhupada, vidite u snu zlato i planinu i onda to povežete kao zlatnu planinu. Zaključak, ono, vidio sam zlatnu planinu, iako tako nešto ne postoji. Zato što logika ne radi. Logično je da nema tako nešto. A kad ono, kad spavamo, onda ta logika je isključena. Analitički um je isključen. Znači, prav nahrač, otvoreno, pazite, ovo je isto jako važan aspekt za duhovni život. Mi sve nekako se skrivamo, igramo ulogu savršenog bhakti ili savršenog pojedinca. Ne, mene ne mori ništa, mene ništa ne muči. Ja sam savršen. Ko bi se od nas usudio da kaže ovo što je Prabhupada Maharaj rekao?
Ja.
A, ti? E, pazite, ovo jeste prerekvizit, znači preduslov da uopšte postavimo, da vidimo od šta me trenutno sačinjeno, čega smo sačinjeni. Da bi uopšte mogli da vidimo, neke stvari moramo da ih stavimo na sto, ispred nas. Da ih, kako bih rekao, da priznamo da tako nešto postoji, da smo mi takvi kakvi jesmo, gdje nismo ni bolji ni gori, nego takvi. I onda tek to je nekih 50% urađeno kada prepoznamo, da naučimo ili krenemo da prepoznajemo te nedostatke u nama, da bi onda u sljedećih 50% gledali kako da to regulišemo, da rešimo. Za razliku od svete osobe, kao što je Prabhupada Maharaj, onaj ko okrene svoje leđa predano služenju Gospodu, usled zavisti i uvredljivosti, nije u stanju da se ponizno moli za oslobođenje od rođenja, smrti, pohvata i neprestanog strahovanja. Znači, rješenje, kako je naše rješenje? Pravo vam reći, umolite, moli Gospoda da ga poštedi toga. A koga mi molimo? I da li molimo? Boga mi. Redko se molimo. Da mi neko uzme zavist, pohlepu, požudu. Ne, pa to su upravo sastavci koji mi trebaju da kuvam ručak ovdje u maslinom svetu. To mi treba, šta će mi? Nemoj da mi uzmeš to. Treba mi poklata, da budem, da izgrnem što više para. Treba mi ego, da mogu jednostavno da krčim sebi put u ovom svetu, tako dalje, tako dalje. A tako, treba mi strah. Ili, strah je, kako bih rekao, mehanizam kontrole. Jedni, svi strahujemo, jedni više, jedni manje, ali u principu, kada, kako ćete manipulisati i kontrolisati? Tako što jednostavno stavite nekog u atmosferu straha. I to upravo demoni rade. Upravo smo svjedoci današnjeg stanja materne civilizacije koja je puna straha, jer to je mehanizam da možete da vladate. Oni koji vladaju znaju kako da vladaju ovim materijnim svijetom, da ga eksploatišu i to je to. I mi ne možemo da nadiđemo tu barijeru straha, to je problem. Od čega se sve ne plašimo, ajde da kažem. Plašimo se od svega. I ono što mrda i što ne mrda, i od budućnosti, i šta će biti sutra, šta je bilo juče, i gde idemo, i šta će biti, i wow. Čitav naš život je ispunjen strahom, ono. Od budućnosti, od sadašnjosti, od prošlosti. Ima nešto da, čega se ne plašimo, apsolutno nema.
A
možete
li se ispredno vratiti u sanitaru?
Zašto?
Da.
Pa zato što on je, kažem, sastavni element, znači on je mehanizam pomoću koga sanitaru uopšte radi. To je perpetuum mobile, kako bi rekao. To je glavni sastojak, glavni zapšin. Matinu sveta je strah.
Da.
Šta znači strah? Ajde da definišemo. Kaže Prabhupada, bhakta je neko koji je neustrašiv. I svaki bhakta treba da postane neustrašiv. Šta znači neustrašiv? To znači nemam potrebe da strahujem šta će biti svojim telom, šta će biti danas, šta će biti sutra. Ne radi se o tome da mi treba strah da bi neke stvari shvatio. Ne. Jako je loše ako pokušate nešto shvatite mehanizmu straha, da bešte od toga. Ako neko kaže, ako vas neko plaši i kaže, ne znam, predajte se Bogu, ono, sa stavom straho poštovanja, Boga mi, moje savjet je da mu ne verujete puno. Jer ne, Bog, to nije Božja ideja. Bog ne upravlja, ne vlada strahom, Bog vlada ljubavim. Ako mogu tako da kažem, Bog je ljubav. Ne strah. I svi koji pokušavaju da vas preobrate, da vas vrbuju, tako što kažu strahuj, straho poštovanje, oni nisu pravi. Sasvim sigurno. Vrlo jasno. I sklonite se od takvih ljudi. Znači oni nešto od vas traže. Oni hoće da vas stavaju u njihov matric, da mogu da vas eksploatišu i tako dalje i tako dalje. U Bhagavad Gita isto možete vidjeti da je Arjuna bio zastrašen, kad je ugledao kosmičke oblike, zastrašen od velike sile i od onoga što je trebalo da se desi na bojnom polju Kurukshetra, od borbe i tako dalje. A on se više plašio za druge nego za sebe. Plašio se da zna, ja ću pobijeti milijone ljudi. Sam veliki ratnik, general. Znam razne veštine. Ali preko puta su moji rođaci, moji sirovi, dedovi, učitelji, guru i na. Ali to je već drugi vid, to nije strah u pravom smislu reći, to je više samilost. Jer Arjuna poznava Dharma Shastru. Znači on je mnogo više znao nego što mi možda zamislimo. O svim tim stvarima. I dalje je rekao ja se neću boriti. Zato što je osjećao samilost. Ali kao što je rekao, to je bez veze, ta vrsta samilosti ti ne treba. Jer nije moment, došlo je vreme za nešto drugo. Ne možeš tu svoju samilost sad da protoriš na bojnom polju. Samilost se zna, vreme je mesto okolnosti, ali sad na bojnom polju nema samilost. Kakva samilost? Samilost je ta što radiš i za mene. Bori se radi mene. I tako ćeš zbog mene ispuni ono što ti ja kažem da uradiš. Tako ćeš postati slavom, tako ćeš dostići slavu. Jer bojno polje nije mjesto gdje ćemo biti u svilenim rukavicama. Ne, bojno polje je mjesto gdje će da bude krvi do kolena. Tako da mi, znači bhakta mora da odgovori trenutku i zato upravo ta reč znači biti odgovor. A ne da strahuje. Jer strah znači ne dozvoliti Krišni da daleko s nas. Ako postoji Krišna, ako su mi njegov delić, čemu strah? Strah se manifestuje kada se poistovetimo sa onim što nismo. Znači s ovim telom, s ovim umom, sa rodbinom, sa ovim materijnim svetom koji je prolazan. Kad se poistovetimo sa svime onime što je prolazno, javi se strah. A sve što je prolazno je od ovoga sveta. Znači to, pogrešan fokus. Pažnja, inteligencija je usmjerena na prolazno, ne na večno. I to je prostalo. Jer od prolaznosti se javlja strah. Ali ako znamo i za uvek da smo večni, puni znanje i blaženstvo, i ako to gledamo da što pre realizujemo, tu nema mesta od strahu. Čak po definiciji. To je stanje bez straha. Znači, to je neustrašivo. Je li okej? Međutim, kaže, umjesto toga, takva osoba pribegava strastveno spekulisanju i argumentisanju. Krišna kaže udari, spekulativno filozofsko argumentisanje, ovaj svet je stvaran, ne, nije stvaran, zasniva se na nepotpunom poznavanju vrhovne duše i usmerene na razumevanje materijalne dualnosti. Iako su ovi argumenti beskorisni, osobe koje su svoju pažnju odvratile od mene, kaže Krišna, svog pravog jastva, nisu u stanju da ih se reše. Znači, spekulativno filozofsko argumentisanje. Ove svet je stvaran, nije stvaran, bla, 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 bla. Nas neće u trenutku smrti spasti. Veliki gijani, špekulatori, majavadi i tako dalje, koji se igraju rečima i poigravaju, tako da bi izgledali, ne znam, far out, u očima drugih, upravo nemaju kvalifikacije koje će u trenutku smrti da ih oslobode u materijalnom svijetu. Te njihove reči nemaju moć da ih oslobode. Oni mogu da žele, ali to je pusta želja. Znači, ne postoji, oni nemaju sredstvo da u trenutku smrti odu Krišni. Da se oslobode od stega materijalne prirode. Zato što te reči, puke reči nemaju, ili ta igra reči nema moć, nema šakti da ih razveže. Naprotiv, još više ih vezuje. I to je to. Vrlo je tanka linija po kojoj, kroz koju, kojom hodamo duhovnom stazom i na kraju dostižemo konačni cilj. Sve ostalo je višak, bala, sve ostalo nas upliče. I zato se kaže da je to kao hodanje po oštici brijača. Malo skretanje levo ili desno, kap, ono, rez. I kreće, ono, počinjemo da krvarimo. To je to. Kaže, ovo besplatno spekulativne argumentisanje oko različitih dualiteta samo pokazuje simptome nemirnog uma. Zašto se plaši? Zato što je um nemiran. Um stalno punje nekih strahova zato što je pun odvratnih sadržaja, vulgarnih sadržaja. Krišna u Šrimad Bhagavatam 11.28.36 također to kaže, kaže, bilo koje dualitete koje opažamo jastom, oni samo zbunjuju um. U stvari ovakva tobožnja dualnost nije u stanju da postoji odvojena od nečije duše. Wow. Ko daje dualnosti kredibilitet? Ko je taj? Svako od nas. Jer bez duše dualnost ne može da postoji. Bez nas dualnosti nema. Prema tome, ali pitanje je kojih nas? Lažnih nas. Manje više smo, svi ovde smo lažni. Da sad ne ulazim u detalje, ali ko je 100% otvoren, da vidim. I ko, taj ko je 100% otvoren, on je već skršen. Jer 100% otvoren transparenta biti, znači biti skršen. Jer kako da se otvorite 100% kad ne znate šta je sve? Nemoguće. Zato mi smo lotos u vidu pupoljka, mi nismo rašireni lotos. Naše srce u vidu pupoljka nije raširen lotos. Ali da bi upoznali da uskali Krišnu jednog dana i da bi ušli u njegove zavoje, tako da kažem, lotos mora da bude otvoren sve vreme. Lotos u nebu srca. Jer unutar srca postoji prostor. Također, postoji čitavo duhovno nebo unutar srca. To je prostor unutar srca koji se zove, pa da, upravo tako se zove. Prostor u srcu ili taj nebo u srcu, u lotosa. Koje je u našem slučaju zakontaminirano. Jer i srca se sve otvara i odvija. I širi. I razgranava. Znači i srca sve stvari polaze. Srce je centar. Ali, kada je kontaminacija u pitanju, onda upravo to, onda sve to što bi trebalo bude krajnje otvoreno, sad je zatvoreno. I zato mi jednostavno ne vidimo dalje nosa. Ne znamo ko smo, ne znamo šta radimo, ne znamo gde idemo. Neko tu spomeni neko Krišnu. Ok, to je u redu, simpatično je te Krišna. Ali, možda bi Krišna mogao i neke druge stvari da radi. Ili kako ja sam super. Kako ja sve to radim. A Krišna stalo iste zabave vrti. Ko pokvore na ploču. Svašta um može da kreira i on to i radi, to je njega posla. Ali ako mu pustimo, ako mu dozvolimo, ne ostaje da smo u samsari. Ostaje da smo u krugu radnje njegure. Za uvek. Znači, ovo znači da sve dok ne postanemo samo spoznati na probleme sa kojima se srećemo tamo na polju i na koje se žalimo, zapravo srećemo u nama samim. Jung je jako, jako lepo to rekao, ja, pošto njegov rečnik je vrlo, vrlo interesantan, ne mogu da ga citiram, ne mogu da ga ponovim, ali otprilike je rekao, ono što ne želimo unutar nas, da vidimo i od čega bežimo, što nećemo, ono s čime nećemo da se suočimo sa nama unutra, to napolje vidimo kao sudbinu. Baš tako rekao. To postaje naša sudbina. To je upravo ova priča. Znači, probleme s kojima se srećemo tamo, na polju i na koje se žalimo, zapravo srećemo u nama samim. Da to su, sve se odvija unutar nas. Sve je tu. Ništa nije tamo zapravo. I svi neprijatelji koji nas ganjaju i koji nam prete su u nama, u našem neobladanom umu, čulima i tako dalje i tako dalje. Tu su problemi. I zato se kaže, osoba koja ovlada tim problemima, tim neprijateljima, ima kontrolu. Kad imate kontrolu nad, nad tim stvarima, onda ste kontrolor, onda ste u pravom smislu kontrolor. Ali ne kontrolor koji čekira kartu u busu, ne kontrolor koji koji igra, koji imitira Krišnu. Ne, nego kontrolor u pravom smislu te reči. Znači transparentan. Transparentan, znači nemate, kad vi ima, kada dotignete nivo da možete da kontrolišete, gubi se želja za kontrolu. Kada dostignete krajnju instancu, gubi se želja za time za čime ste i žudili, jurili, trčali i tako dalje. Jer ste to dostigli. Vrlo jednostavno. Znači nemate više potrebe. Kada dostignemo Krišnu, nemamo više potrebe. Mi za čim drugim samo za Krišnu. Nastavljamo dalje s Krišnom. A ovo sve ostalo je realizovano. Domaći zadatak uređen. Kaže, iznova i iznova, u ovom 28. poglavlju 11. pevnja, Krišna govori da problematična iskustva kroz koja prolazi duhovna duša u materijalnom svetu nisu realnije od snevanja, koje je samo iluzorna predstava koju duša percepira unutar mentalnih omotača svoje kontaminirane svesti. To smo pričali. Znači, manje više mi je ovaj svet snevom, sanjom, maštama. Što je odlika gune strasti? I kaže, pravo pa da su ljudi mahom u guni strasti, da su ljudi strastveni, na njima upravlja guna strasti i neznanja. Vrlina sattva je dosta redka. Redka pojava. U Šrimad Bhagavatam 11.28.37 Krišna odbacuje sve ostale pokušaje koje tvrde suprotno. Dualnost pet materijalnih elemenata se opaža samo u vidu imena i oblika. Oni koji tvrde da je ovakva dualnost realna su pseudonaučnici, koji uzalovno zagovaraju fantastične teorije koje nisu utemeljene na činjenici. Krišna ne kaže uznemirenja u životu bhakta koja nastaju usled dualnosti da treba to ignorisati i ne kaže da je to samo san. On ne kaže po tom pitanju ne treba ništa preduzeti. Ono što kaže je zapravo da spekulisanje, častanje i polemisanje oko toga nije pravo rešenje. To je poenta. Znači, govorkanje, časkanje, spekulisanje na te teme, po tom pitanju i u vezi toga, nije pravo rešenje, jer to nas neće rešiti naše bede. Svevišnja božanska ličnost kaže, osoba ne bi trebalo niti da slavi, niti da kritikuje uslovljenu prirodu i aktivnosti koje vrše druge osobe. Ovo je jako, jako važno. Ovo zapamtiti sa onom, negde, da se vidu dobro da, ovo, da ostane negde u srcu, ne mora. Kaže, osoba ne bi trebala niti da slavi, niti da kritikuje uslovljenu prirodu i aktivnosti koje se vrše, koje vrše druge osobe. Bilo da kritikujete ili slavite nešto što je uslovljeno, vas dovodi u stanje da i vi postajete uslovljeni. Vi postajete pasivni. Je li tako funkcioniše dualno? Radije, kaže, osoba bi trebala da vidi da je ovaj svet samo kombinacija materijalne prirode i duša koje u njemu uživaju, koja počiva na apsolutno istinu. To je pravo viđenje stvari. A kad mi tako gledamo ovaj svet oko nas? Nikad. Kad? Zato nam i biva kako nam biva. Zato i je pitanje kad ćemo zapravo rešiti naš večiti problem. Rađenja, smrti, rađenja, umiranja i tako, starosti, bolesti. Kaže, svako ko slavi ili kritikuje osobine i ponašanje drugih, ubrzo će zastraniti u pogledu svog pravog interesa, zapićući se sve više u iluziju dualnog. Onaj ko pravilno shvati proces čvrstog utemeljivanja u teorijsko i realizovano znanje, koje sam ovdje opisao, neće se upuštati u kriticizam ili slavljenje materializma. Poput sunca može slobodno putovati ovim svetom. Kao četvorica kumara. Praktično, dete koje na nekom uzrastu, nekom nivou je bezazleno i zato su mu sva vrata otvorena. gde se na koja god vrata zakuca, bit ćemo otvoreni. Ali odrastao čovjek, nisam baš ti gleda, jer odrastao čovjek dolazi uvek, u maternom svijetu svi dolaze da vam nešto uzmu, ili da vam nešto traže, da mole, prosim. I zato, znači, svi odrastao čovjek ima, ono, zadnju misl, ima kalkulaciju, on dolazi smišljeno, namest, i sad ko tu koga prevari, taj će da odnese ono, taj će da jednostavno zaradi. Znači onaj ko pravilno shvati, kaže Krišna, sve te čita u tu postupku, neće se upuštati u kriticizam ili slavljanje materializma. Mi nesvesno slavimo materializam. Jer smo okruženi materijalnim uticajima i neko može reći, pa koje teme mi ostaju? O čemu da mislim, o čemu da pričam s drugim, o čemu da različno? Kad su u novinama sve što čitate je vezano za materijal. Ne postoji u dnevnoj štampi opis Krišnih zabava, gde možeš da čitati, ja, ne znam, tamo posao. Što manje istine u materijalnom svetu, lakše, veća smo žrtva, lakše je upravljati ljudima.
Jedno vreme se zvuzi da priča ne znam, da bi zvuzi. Ona je zimu zvuzi.
To je bilo ono, sretno ben. Ali, čak i da neko uzme tu borbu pa čita, misli bi ka šta je ovo, nešto za decu. To je to. Znači, u principu, što manje istine, što nas vrše, više drže u lažima, to će lakše nama da upravi. I to je istina. Jer niko ne odgovara istina. Zato što šta znači istina? Istina znači nisi ti kontrolu, Krišna kontrolu. Prema tome, što manje znamo da je Krišna vrhovni kontrolu uživala i sve ostalo, to će oni demoni zauzeti na izgled njegov položaj i manipulisati nama. Tešeći nas, kako su njih bajni i sjajni, kako smo super, ne treba nam ništa, malo to sam rekao, ma nije tvoje da razmišljaš, ima ko razmišlja. E, možete da pratite?
Možemo.
Ok, zanimljivo, nije, jesno?
Jesno.
Dobro. Jel ima pitanje do sad, pošto ostalo sad prećemo na sljedeću temu, da vidimo koji je psihološki tretman koji je sam Krišna lično prepisao. Šta Krišna kaže? Šta Krišna sugeriše? Jel ima pitanje?
Jedan komentar je sad.
Možda.
Nešto se vidi toga, na filmu srednju reku se je isto. Baš, mogu da kažem, u religiji. Gledao sam da ljudi bude što baje pisan, sve se kažnjava ako neko bio pisan. Tako da su ljudi bili zapisani, nisu...
To je istina. Galileo Galilije i ne znam, Kopeni koji su krenuli da pričaju da je zemlja okrugla. Brzo su ga ono sredili. Na lomaču odmah. Da, da. To je to.
To smo izplašili svi ljude. I rekli su mu, ako ne zarači što se ne poslalo sa vami se treba i sa crkvi ili šta je nam. I kaže, prekli su mu paklom, kad poslalo se završio, ide ako da li čitajući. I se zna da smo rekao da...
Pogledajte kako je to simptomatično i očigledno. Kada vam neko preti strahom, pa šta je on, demon, on je demon. To je demon.
To je jasno, jasno.
To je demon, to je demonski upliv, demonski uticaj.
Dobar primjer za sve što svi pričaš.
Mislim, ko nema, ko ima oči neka vidi, kaže Isus. Ko ima uši neka čuje. Mislim, ako neko strahom prilazi i tebe se strahom pokušava da te pridobije, pa beže od njega. To je to. Mislim, ljudi su sentim... Znate zašto je to tako? Zato što to. Znači, mozak je isključen, emocije su uključene i to je sve. Vi kad uzmete nešto, čitate, da kažemo, religijskog sadržaja, vi idete srcem, idete emocijama. Nema veze što je protivač. Nema veze. Ko razmišlja o tom?
Ali ima i ugaljava samo ovih spaklanih planete i tih smočanja, da kažemo. Pa da, to je
greš.
Da. Kako onaj požudni čovjek koji grli onu vatrenu ženu.
Vatrenu ženu.
Da, to je više u...
Ali šta je pojenta?
Opiraš je to mentalno premučenje, mislim, još gore mučenje ako je mentalno za mene, nego ako si
i to je još teži vid, još više sofisticirano da si ti izmučen u umu, nego da se samo fizički peče sa
Na nivou uma mučenje i sve ostalo brže ide. Jer ja umu mogu sad se pretvoriti na mesec, u sekundi. Mogu da obiđem ceo svet u sekundi. Znate koliko dugo mogu da patim na nivou uma, pošto je um jako brz. To nema kraja. Ne možete ugledati kraj toj brzini. Ako ga stavite atmosferu patnje, to je ono, beskreno. To je to. Telu ima kraj, ali umu nema. I zato je to ono, užasno. To traje, nema kraja. Najzgled. Nema kraj, znate kad je kraj? Mislim, prividno, kad dobijete novo telo. Onda je prividno kraj, onda dobijete nešto za četiri noge, dva uveta, njušticu i tere. I onda ono, tere sam sad. Vidimo kako se snalaziš kao kuca, molici. To je to. Kad bi znali samo šta, ko nam radi u glavi, brzo bi se pokajali. Ali oni, zato oni neće da se pokažu u pravom svetu i pravom licu. To je upravo to. Zato jesu licemeni. Jer dugo su licemeni imaće moć. Su djavolje rabat, ne?
Ako sam dobro shvatio šta je stvari ona cela pita, to što, ne znam, ti koji prete strah, odnosno govore strah o Bogu i tako dalje, znači to su demoni. A u Bhagavatamu je ti pasovi, to u stvari su opisi, odnosno odgovor na pitanje, znači nije stavljeno u Bhagavatam kao da bi se ljudi plašili ili...
Ne, ja mislim da jeste kao posvetnik, ne da bi se plašili, ja mislim da je.
To je odgovor na pitanje, to je razgovor u stvari.
Ti posvjeraš što je razgovor, to je posvetnik za tebe, ako delaš na taj način, to te čeka, ne da te plaši, da ti razgovor na liste koje može da izabere.
Za razliku od ovih
Ne,
ali bez obzira
nije samo onako stavljeno,
tako da ispuni tu stranu. Pazite, vetski aspekt i vetsko stanovište vam dočarava i upućuje su sve nivoje, sve ravni, sve aspekte. Znači, postoji pakao i zemaljska ravan, i rajska ravan, i mistici, i meditanti, jogi, sada i sida loka, ova loka, maha loka, tapo loka, brahma loka, sida loka, satya loka. Znači to sve postoji. Nije to da neko nas sad, to je to. Znači, to što je dato što je Bhagavatam, to je apsolutna istina. I to nema ni jednu drugu svrhu nego da nam pomogne da što pre realizujemo ovaj materni svet i da što pre krenemo duhovnom stazom i da otkrivamo sve više duhovne dimenzije. Znači, Bhagavad Purana je Amalam. Amalam Purana. Znači, neokaljena. U Šrimad Bhagavatamu nisu opisane teme iz materijalnog sveta, materijalnog dešavanja. Ništa materijalno nije dato. Samo transcendentno. I zato je za nas, Kali Yuga, brain, ono mozgove, Bhagavad Šrimad Bhagavatamu pravopada, preveo i dao tumačenje. Šrimad Bhagavatamu. Bhagavad Purana. To je to. Ok, to je to. Još nešto? Idemo dalje. Dosta ćemo to. Pričamo kao i obično, ono ćemo stati. Znači, sljedeća tema, psihološki tretman koji je pripisao Krišna lično, in person, što bi rekli englesko. Postoje problemi, a? Šta činiti s problemima? Čuje se vapaj, jao počajnički, šta da radim sa problemima? Na nivou svakodnevice, svaki čovjek ima bezbroj problema. Stalno ljudi dolaze s problemima. Jedva da, i to, taj život koji žive je problem. I onda kad malo bolje sagledate čitavu postavku, ako ste malo introspektivni, vidite u stvari da, ne, nije da čovjek ima problem, nego je on problem. Jako lepo poređenje, recimo kad uđete u trafik, u gužu, saobraćaj. Onda kažete, jao, kad će da se raskrči ta gužva, već mi je dobro, gužva. Pritom zaboravlja da i on sam pravi gužvu. Svatate, to je to. Mi sami pravimo gužu, a bunimo se kako je gužu. E, to je naše stanje u maternom svetu. Stalno jadikujemo, kukamo, problemi, 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 a mi smo problem. Odnosno naše uslovljeno stanje. Da bi shvatili, da bi našli soluciju i rešenje šta da radimo sa problemima, pre svega se savjetuje da zauzmemo ponizan stav. Da bi nešto shvatili što je duhovnog sadržaja, moramo da budemo ponizni. Moramo da zauzmemo ponizan položaj. Jer to je pravi naš položaj. U takvom položaju možemo da sagledamo stvari realno. To ne znači da smo poniženi. Ne, to je naš položaj. Prirodni položaj. Da smo ponizni. Da budemo ponizni. I svaki put kada to negiramo, kada ne funkcionišemo na takvom nivou, imamo problem. Zašto? Što nisam ponizan. Ili neko može kažeti, ja jesam ponizan, ali opet sam svestan, nisam dovoljno ponizan. Da. Znaš, poniznost je nikada. Jer to je, kada je čovjek ponizan, to je njegov prirodan položaj. Znači, nema gde, nema ispod dole, nema ništa više. To je dno. Nema više odakle i da padne, nema više poniranja, nema više pada. Jer već je pao, već je dole. Već je dole, na dnu. Ne može da padne više. I to je dobar moment za samospoznanje, za realizaciju. To znači da prihvatimo činjenicu da se borimo sa dualnošću. Što znači samo da nam naš um zadaje probleme, jer smo nejaki u našem pojmanju sebe kao čiste duhovne duše. Znači mi nemamo snagu da sebe sagledamo i nemamo moć i nemamo uvid i nemamo znanje da sebe sagledamo u našem pravom položaju kao duhovne duša i zato se borimo sve vreme sa dualnošću, sa našim umom. Kada to prihvatimo, možemo ići dalje i prihvatiti Krišne lične instrukcije koje će nam pomoći da izlečimo naše slabašno psihološko stanje. Jer psiha znači duša, te nas prava psihologija uzdiže do transcendentalne samospoznanosti. Ranije smo videli u ovom 11. poglavlju, u 28. poglavlju 11. pevanja, gde Krišna poučava udavu, na koji način je moguće odvojiti dušu od dualnosti uz pomoć transcendentalnog znanja. Međutim, udava kao i Arđuna u Bhagavad Giti, strahuje da je um previše snažan da bi mogao biti ovladan samo pomoću jogičkog znanja. Vidite koliko je taj strah problem. Mi strahujemo da li je ovaj, da li ću ako krenem ovim putem, stvarno otići Krišni. To je problem. I strah negde proizlazi i usko je povezan sa sumnjom. To je problem. Da li, kaže Arđuna, šta ako krenem ovim putem, pa. On već ima plan da skrene s puta. A ako krenem, pa skrenem, šta će biti? Zašto uopšte takva ideja? Zato što strahuješ da ćeš da skreneš, zato što negde intuitivno osjećaš svoju zlinu prirodu. Prestani da slediš uslovljenu prirodu. Menjaj navike. Jer to su navike, to je naša druga priroda, to nije naša prava priroda. I zato stalno strahujemo, zato što sledimo lažnu prirodu, navike. Navika je nešto što je stečeno, to nije nije urođen. Imate stečene i urođene stvari. Navika nije urođen. Jer čovjek kad dođe u ovaj materijalni svet preko socijalizacije i na neki način stekne neke budi Bog s nama kakve sve navike. Znači negde ga neko nešto pokvari. Odnosno, pošto je slabašan, pošto je nezaštićen i ono, u neznanju, onda je lak plen. A postoje superiorne demonske inteligencije koje sve vreme vrebaju, kao lešinari gore. Kružaju i ono, gledaju kad će kod odapne. I onda, kad je povoljan moment, kad je čovjek slab da samo ulete u njega i da mu pomre se konce. Da mu preuzme dušu. To je to, preuzme, da mu uzimaju dušu. Jer ljudi prodaju dušu. Kad prodate dušu, onda ste rob. Ali rob nije isto što i biti ponizan. I zato ljudi strahuju da ja neću da budem ponizan, to znači biti rob. Zato što su nam ubacili kod u memoriju, kroz razne traume i razne neke sisteme, da u stvari biti ponizan znači biti rob. Jer biti ponizan znači slušati instrukcije Krišne. To znači biti ponizan. Biti rob znači slušati instrukcije demona. Vrlo jasno. I oni nas truju, ono, govore nam šta da mislimo, kako da mislimo, daju nam sugestije, vrace, mišljenja, delovanja, htenja i tako dalje, tako dalje. Sve nam projektuju. To nisu uopšte naše misli. Jer te naše misli ne korespondiraju sa našom pravom prirodom. A naša prava priroda, kaže Bhagavad Gita i Veda i Krišna, je da smo delići čestica gospoda. I da prirodno gravitiramo i idemo ka njemu. I sve što nije u to, što ne ide na taj način je demonsko. Vrlo, vrlo jasno. Znači ima sa idejom da nas odvrati od toga. I to je večita borba. Znači sa umom, sa dualnošću, sa tim programom, sa softverom koji neko ubaci u, naš, u našu memoriju, u naše biće. I mi sad sve vreme sa nekim taj sa unutrašnjim dijalogom, sa nekim filmom unutar nas, stalno se borimo, navijamo za junake, borimo se, ko će pobediti, šta će biti s nama, kad ovo, kad ovo. Koliko je to bitno za nas? Apsolutno je nebitno. S jedne strane. A s druge strane, vreme gubimo, vreme prolazi i ne usmeravamo ga ka Krišni. I onda je ishod katastrofa. Krišna, u stvari, da, Gospod kaže, u prvom stihu 29. poglavlja kaže, dragi moj gospode Ačjuta, u stvari Udava kaže, bojim se da je metod jogi koji si objasnio veoma teško slediti za onoga ko nije u stanju da ovlada svojim umom. Zato te molim da mi prostim rečima objasniš neke laganije metode. U narodnom stihu, on pravi značajno zapažanje i kaže, o lotosovki gospode, oni jogi koji nastoje da smire um, postaju frustrirani jer nisu sposobni da postignu stanje zanosa. Zato osjećaju tjeskobu u pokušajima da stave um pod kontrolu. Ovdje imamo termin frustracija ili postati frustriran, što ukazuje na gunu neznanja koja dolazi na kraju strastvenih pokušaja. Kad dolazi frustracija? Sa tamasom. A kad dolazi tamas? Posle strasti. Vrlo, vrlo jasno. Znači nešto, u nešto upirate, u nešto žudite, na, i to ne dobije. Šta sledi? Gnev. Frustracija. To je tu, tamo guna. Tamo. I upadate u neznanje. I onda nije više ni bitno, gubite sećanje, gubite znanje, gubite memoriju. Uopšte ne znate ni zašto ste više ljuti. Mi ne znamo zašto smo ljuti. I na koga smo ljuti? Ne znamo. Mi smo zaboravili. Ali znamo da smo ljuti i gnevni i frustrirani. To znamo. Ali ne znamo na koga. Samo može da mi neko kaže na koga. Jednostavno, pošto nismo ni na koga, onda smo na sve ljudi. Je li tako? Svako, svi su nam krivi. I to je demonska igra. Zamena teza. Svi su ti krivi, samo si ti super. Samo pljuj, postani jedan od nas. Postani i demon. To je njihova igra. Ne samo to, nego čovjek postaje frustriran čak i dok vrši duhovne aktivnosti. Gubimo sadanu. Ko od nas ustaje na mangalaru? Ko mantra krugove ujutru i svih 16 ujutru? Ko, dok s častu izuzetima, ja govorim više retorički. A, postajemo žrtva vojidističkih ideja, ništavila, jer frustracija je vezana sa ništavilom, sve je ništa, zato što sam frustriran, dok pun mi je kufer svega. Sve je nula, svi je, ono, to je vrhunac strastvene filozofije, psihologije, čo bi odlači. I onda poput Kumara i majke Devahuti, osoba može početi da spekuliše o tome na koji način da odvoji um od predmeta čula. I ubrzo nailazi na dva izbora. Ili počinje da poriče sopstveno postojanje, ili se predaje svojoj prirodi, materijalnoj prirodi. Znači, postoje dve opcije. Ili počinjemo da poričemo postojanje svoje, ili se predajemo materijalnoj prirodi, uslovnoj prirodi. Naravno, u današnje vreme je ovo drugo daleko popularnije. I to shvatanje se na pogrešan način brani argumentom iz Gita, da osoba kaže šta postižeš potiskivanjem. Sledi svoju prirodu. Ne možeš da potiskuješ. Samo sledi svoju prirodu. A pod tim podrazumem da je moja priroda u stvari moja uslovna priroda. Ali to nije, to je zamena teze, to nije naša prava priroda. Jer šta potiskivanje može postići? Ništa. Zato prepusti se svoje prirode. A ta priroda je uslovna. To nije naša prava priroda. Šri Krišna odgovara Udavi govoreći o tome da treba vršiti predano služenje sa svešću koja je neprekidno usmerena na njega, na Krišnu. I odgovori koje Gospod daje u 29. pogledu Udava Gice pokrivaju mnoge stihove, a ovdje ćemo navesti samo jedan, 11.29.9 kaže: uvek se sećajući mene, osoba mora vršiti sve svoje dužnosti prema meni i to bez hirovitog dela. Nudeći um i inteligenciju meni, osoba mora usresediti svoju i postati priučena predanim služenjem mene. Znači, bakta mora da sprovodi sve svoje dužnosti. To je glavna stvar. Bakta nije neko koji je neodgovoran. Samo Krišna, a materni svet i moje dužnosti i obaveze u maternom svetu me ne interesuju. To što imam decu, baš me briga. Ne čuva muž, ne čuva, nemam pojma. Ili ne čuva žena. Ili ne čuva komšija. Ne. Bakta znači biti potpuno odgovoran i za duhovno i za materno. Jer samo paralelnim sleđenjem, znači, kako bih rekao, kada ste na svom mjestu i kada radite to što treba da radite, paralelno pokrivate obje krajnosti, i materijalno i duhovno. Ako ne radite, onda nešto uvijek fali. Onda uvijek ste u jednoj krajnosti. Samo duhovno, ma nema. Ili samo materijalno. To je gore. Samo materijalno vas vraća materiju, a samo duhovno možda bude da vas vodi u interesant. Tako da nije dobro. Šta mislite zašto smo u materiji? Zašto smo došli u materijalni svijet? Koji materijalan? Pa da bi napravili balans. Da bi stekli novu realizaciju. Šta znači? Kako pomiriti? Kako naučiti kako da mirimo krajnost? Zato smo tu. To nam je domaći zadatak. I upravo to, pošto smo ovdje dužni da sprovodimo svoju dužnost kao bakte, možemo doći u sred konfliktne situacije baš kao što se Arjuna našao na Kurukšetri. Jer on je trebao da vrši svoju dužnost i našao se u konfliktnoj situaciji. Vršenje naše dužnosti svakog od nas, niko ne kaže da će biti sjajno, idealno itd. Ne, to nas dovodi u konfliktnu situaciju. Ajde da te vidim kako ćeš na bojnom polju da se postaviti. Ajde sad da vidim kako ćeš da odgojiš dvoje dece. Ajde sad da vidimo ovo, ajde da vidimo ovo. I onda tu naravno dolazimo u konfliktnu situaciju. Međutim, to ne smije da bude izgovor za naše hirovite delove. Ili, što znači hirovito? Strastveno. To ne treba da bude izgovor. Već se ovdje kaže, moramo ići postepeno, odnosno korak po korak. Istu stvar, Krišna navodi Arjuna Bhagavad Giti. Sanai sanaru uprame. Kaže, kao što pesnik kaže, pticu koja najmanje maše krilima, najduže vetar nosi. Kondor, imate veliku pticu kondora koji možda proleti ono, pola okeana. Nošen na vetru, na krilima vetra, i ono, velikim krilima i ne mora uopšte da maša. A neki mali grabac tamo u nečoj bašti, on maše jako puno i ne pređe puno. Ne pređe puno veliku razdalju. Iako puno maša, ne pređe puno. A ovaj ne, ovaj samo se pusti, da ga vetar nosi. To je to. Znači ono jedva da mahne krilima. Znači ideja je da moramo strpljivo raditi kako bi uistinu postali privučeni Gospodom u svemu što činimo za njega i povezati se na taj način, uvijek ga se sećati. Jer ako radimo postepeno, onda nećemo preskakati stvari. Jedno ćemo doći na naš realan imunog i neki zavidan nivo jednog dana i onda ćemo moći da se pustimo da nas vetar nosi, a ne užurbano mahati krilima. Vrabac mislite sad ću ja da letim kao kondor. Ne može, jer nema krila, nema kapacitet, nema potencijal, i zato je to glupo, budalo. Gospodom milošću i mi, svako nas, poput kongora ili, ali da kažem, albatrosa, te velike ptice, može da preleti veliki okean, materno postojanje, da se vrati kući natrag Bogu. Kaže, onaj ko neprestano meditira o tome kako se ja nalazim u svakoj osobi, vrlo brzo se može osloboditi loših tendencija ka rivalitetu, zavisti, vređalaštvu, kao i od lažnog ega. Ovo je Krišnin savet, znači, malopre sam rekao, psihološki tretman koji je prepisao lično Krišnin. Šta Krišna kaže? Onaj ko neprestano meditira o tome kako ja prebivam u svakom živom biću, vrlo brzo se može osloboditi zavisti, rivaliteta, vređalaštva i lažnog ega. Zato nije sjajno. Imamo direktno instrukciju Krišne, koji tačno kaže, evo, tako, radi to, to i to, znači, u sredi se na mene vidi da sam ja svuda ja, nestaju svi problemi. Zašto nestaju svi problemi? Zato što nema lažnog ega. Znači, nestaje lažni ego, ako tako gledamo, odnosno, ne, da, nestaje, topi se, znači, biva smanjen na minimum. Znači, ovdje Krišna objašnjava na koji način se zavist uvlači u naše umove i truje naše odnose. Kada smo sa jednakima, u umu se pojavljuje rivalitet. Ne? Kada smo sa nadmoćnijima, javlja se zavist. U vidu sržbe prema onima koji imaju položaj. Šta ti gore? A kada smo sa počinjenima, to se javlja kao vređalaštvo. Potcenjujemo, zavitlovamo, rugamo se i tako dalje. Znači, ono što može da posluži kao lek u tim situacijama je da naučimo da vidimo Krišnu koji prebiva u srcima svih onih s kojima dolazimo u kontakt, bilo da su superiorni, inferiorni ili jednaki nam. Kraj, baš. Postavlja se pitanje šta da radimo kada se nađemo zajedno s ljudima koji su loši. To je dobro pitanje. Kako da postavimo u odnosu sa njima? U onoj Vyavahara kulturi postoje propisi civilizovanog ponašanja. Civilizovana osoba, bilo da je dobra ili loša, poštuje ove propise zato jer poštuje društveni poredak. Onaj ko ismeva ove propise je nekulturan i njega kažnjava zakon. Ako ne državni zakon, onda sigurno zakon kada. Međutim, ako gledamo na osobu, bez obzira na njenu nekulturu, kao na nekoga koja je do koske, da kažemo, zao, započinjemo da gajimo zlo u nama samom. Iznad zločudnosti koje naša čula i um opažaju preko strastvene ljudske prirode se nalazi sve dobri Šri Krišna. Moramo postepeno stići do paramarta nivoa na kojem ćemo uvek vidjeti i čuti njega. Postizanje paramarta nivoa je upravo i odgovor na sva naša pitanja u vezi našeg ličnog niskog nivoa samopoštovanja. Nizak nivo samopoštovanja je stanje u kojem se neko loše odnosi prema sebi. Osoba je obeshrabrena, posramljena, očajna i ljuta na svoje nedostatke i posrnuće. Moramo naučiti da vidimo iznad nedostataka koji prekrivaju naša srca, sve dok Krišna koji prebiva u jezgru našeg srca. Šta više, moramo da naučimo da vidimo sebe onakvima kakvima nas Krišna vidi. Samo onda kada vidimo sebe, ili, ajde kažem, naše umove, kroz filter guna prirode, koji izokreću naše umove, dolazimo do problema sa konfliktnim umom sa početka te ove naše priče. I u sljedećem stihu, koji je vrlo inspirativan i osvežavajući, Gospod uverava Udavu, kaže, onaj ko pravilno shvati da sam ja vrhovna osoba, šta dobija time što svoja čula, koji su samo proizvod materijalnih guna, na savršen način u svesrednju meditaciju. S druge strane, čemu krivnja ukoliko se desi da mu čula postanu splahira? Jer kakve veze ima sunce sa time što oblaci dolaze i odlaze? Ovo je jako, jako čarobno. Zadivljujući. Ovo je jako važno. Ako imamo Krišnu, koja korist od bilo čega? Da li ću da nabijam za zvezdu ili za partizan? Gluposti. Ako imate suštinu, šta je ono, sve okolo je smešno, dualnost prestaje, nema je. Kakav dualnost? Niti vas to interesuje, niti naginjete više ka tome. Vi ste dobili ono što vam treba. Samo ne koliko ima još. Dopustite mi ovo da završim i onda završili smo jedan ciklus. Onda sledeći put kažemo na mape uma i jedan drugi, jedan drugačiji pristup ovoj priči, da će možda biti čak interesantnije sa raznim nekim šemama, dijagramima. Pričat ćemo o grehu, željama, kako nastaje greh i tako dalje. Narodni stih iz 29. pogleda Udava Gite je žestok udarac namenjen buni strasti koja inficira naše umove i emocije. On kaže, kaže Krišna, o Udava, najveći među mudracima, kada se običan čovjek nađe u opasnosti, počinje da plače, strahuje i jadikuje, iako sve te beskorisne emocije nisu u stanju da izmene situaciju. Međutim, nemotivisano delovanje koje neko ponudi meni, iako spolja gledano izgleda beskorisno, predstavlja pravi proces religije. Mi treba plaćamo za Krišnu. Da strahujemo, po znacima navode, za Krišnu. Da jadikujemo, po znacima navode, za Krišnu. A ne za nama. Ne nad sobstveno sudbinom. Jer ako jadikujemo nad sobstveno sudbinom, to nam neće pomoći. Gubimo vreme. Ali ako se uključimo i te emocije, okrenemo prema Krišni, to će nas spasti. Jer to što neko ima smrtni slučaj i plače, šta ćete da promeni? Samo će još da zagorči i komplicira situaciju, pogotovo ono dušu koja napušta telo, koji ljudi se okupi i plaču na grobu, na sakranju. Pa znate kada će ta duša da napusti to telo? Pa nikada. Ima tu da ostane kod duh na grobu i kaže, kako ona je, kako ide, puno, šta je grobne, kaže, puno ljudi nigde žive duše, kaže. To je grobno. Kaže, toliko uzbuđenja nalazimo u našim odnosima i našim vezama. Jako puno emocijne energije sagorevamo putem straha, gneva i jadikovaca. Mi sagorevamo našu emocijnu energiju, to je ogromna energija. A emocijna energija nam treba da se vežemo za Krišnu. Međutim, koja poenta, čemu sve to? Svi međuljudski odnosi imaju svoj kraj. Čak i muž i žena od dana mora se rastaviti. Ono, dok i smrt ne rastavi, jel? Ako ne pre. Sve čovekove veze moraju da prestanu. Ipak, teško nam je da nađemo energije, da načinimo barem malu službu za Krišnu, da pevamo njegovo sveto ime, ponudimo mu cvet, jer u guni strasti nismo u stanju da pokupimo večnu dobrobit koja proizlazi iz devocijskih aktivnosti. I ovaj stih takođe predstavlja zanimljivu lekciju po pitanju hrabrosti i samokontrole u svesti Krišne. Svako ko strahuje da će najviše zlo ugroziti njegovo telo i mir uma ili sigurnost njegovog društvenog statusa, ne može delovati hrabro u služenju Krišne, čak i da je samo ovladan. Onaj ko misli da je najveće dobro nagrada, poštovanje i čast koja prati njegovo spolja gledano korisno služenje, ne može biti samovladan, čak i da je hrabro. I u sledećem stihu, u stvari, da, kaže se, onaj ko velikodušno prenosi ovo znanje među mojim baktama, darovala se apsolutne istine i njemu dajem samoga sebe, kaže Krišna. Šta Krišna najviše voli? Pa da svako od nas širi ovo evanđelje, ovu priču koju Krišna ponavlja drugima. Jer to je za rava bakte, da kaže Prabhupada, prenosi ovo dalje. Sve što si dobio, tere dalje. Daj dalje. Ako, šta zadržavaš za sebe? Gde zadržavaš za sebe? Gde si pa ti? Znači, ta priča mora da ide dalje, da bi Krišna mogao još više da nam da. Jer ako se mi zablokiramo, stanu meni trutka, mislimo, dovoljno, Krišna presta, nije da Krišna neće nam da, on kaže, pa da ja ti stavim. Svi džepovi ti puni. Nisi, ti si mala, mali, mala čašica, nisi ogroman kontejner, pa gde da stavim se to? To je poenta. Kaže, onaj ko glasno reći to je vrhovno znanje, koje je najuzvišenije i neokaljeno, postaje sve više pročišćen i dan u dan, jer drugi me ukazuje na mene svojom bakljom transcendentalnog znanja. Svako ko redovno sluša ovo znanje, sa verom i pažnjom, predano služeći mene, nikada ne može potpasti pod uticaj materijalnih aktivnosti. Ovo su direktno Krišne reči. I završavam. U zaključku ovog dela, znači, potičemo se na izjavu koje je Kapila Dev dao povodom bhakti joge, znači procesa koji Krišna preporučuje u Devijadžini za ovladavanje neobuzdanog uma. Kaže, bhakti ili predano služenje razara pazite reč, razara subtilno telo živog bića sa lakoćom. Kao što vatra u stomaku vari sve što pojede. Znači, bhakti razara subtilno telo, odnosno um, materijal. I, konačno, kraj, Šrila Prabhupada objašnjava, kaže, bhakti je na mnogo višem položaju od mukti, od oslobođenja. Jer oslobođenje od materijalnog ropstva automatski dostiže predanim služenjem. Ovdje je dat primjer da vatra u stomaku može svariti sve što pojedemo. Ako je moć varanja dovoljna, vatra u stomaku može svariti sve što pojedemo. Ako je moć varanja dovoljna, vatra, da, to sam rekao, slično tome, bhakta ne mora posebno da nastoji da dostigne oslobođenje. Samo služenje svevišnjem božanstvu ličnosti je proces oslobođenja. Jer zaokupiti se služenjem Gospoda znači osloboditi se materijalne zapletenosti. Šri Bilva Mangal Thakur je objasnio ovaj položaj na veoma lep način. Rekao je, ako imam nepokolebljivu predanost lotosnim stopalima svevišnjeg Gospoda, onda me mukti ili oslobođenje služi kao sluškinja. Mukti ili oslobođenje kao sluškinja je uvek spremna da učini što god ja zatražu. Hvala na pažnji, Hare Krishna. To je bilo sve za večeras i sa ovom današnjom lekcijom smo završili prvi deo priče. Ako imate onaj plan i program, znači onaj prvi spisak je, prvi deo, imaš tri dela. Sad da ćemo i koliko će ovo seminar da traje i tako dalje, ne znam, ali od sljedećeg puta, sljedeći put kad se okupimo, pričat ćemo, počet ćemo sa novim pogledom, da kažem, sa temom vedska šema uma i njegovih procesa. I to je onako vrlo, vrlo opet zanimljivo. Sad ćemo malo dublje ući u neke stvari. Evo konkretno, znači, pričat ćemo, načinit ćemo pregled uslovenog stanja džive. Znači, govorit ćemo o fenomenu uslovenosti, o refleksnom ponašanju, nakon eksperiment sa Pavlovim, na psima. Govorit ćemo o maha samasti, samasti i vjasti, znači kako svjesnost postaje uslovljena. I govorit ćemo o nesvjesnom također, o utjecaju nesvjesnog na nas. I načinit ćemo pregled psihologije bhakti joge. Znači to su otprilike neki sadržaj u ovom predstojećem pogledu. U narednih nekoliko, ne znam, nekoliko lekcija. To je to.